Մաս երկրորդ.
«Դուք ինձ մոտ եք եկել, ինչով կարող եմ ծառայել»? Ճապոներեն նա ազատ խոսում էր։
«Բարև ձեզ»։ Քաղաքավարությամբ ողջունեց Կուրոսիման և այց հետոմսը մեկնեց նրան։
«Օ»։ Նայելով քարտին, լուն ձեռքերն իրար սարկեց և ետ թեքվելով ողողվեց ճպիտով։ «Երեք կինս իր հանկարծական արշավանքով երևի ձեզ անհանգստություն է պատճառել. Ներողամիտ եղեք»։
«Ֆուկուո Օմուրայի գործի մասին առայժմ մենք չենք կարող վերջնական պատասխան տալ, բայց կցանկանայինք նախապես ճշտել ձեր մտադրությունները»,  ասաց Կուրոսիման։
«Հասկանալի է. Գիտեք ինչ, ես խղճում եմ այդ մարդուն. Ես չինական հայրենակցության տեղական բաժամունքի վարչության անդամ եմ և շատ չինացիների եմ օգնել. շատ կցանկանայի նրան ևս օգնել»։
«Ես հասկանում եմ ձեր ցանկությունը, բայց չէ՞ որ Օմուրան պնդում է, որ ինքը ճապոնացի է. Հատկապես հենց այդ հանգամանքն էլ խանգարում է ճամբարի ադմինիստրացիային որոշում կայացնել»։
«Դուք ինձ թույլ կտաք կարծիքս արտահայտեմ»,  պատասխանեց լուն այնպիսի մարդու տեսքով, որը գիտե, թե գաղտնիքն ինչումն է։ «Այդ մարդը Տայլանդից է եկել, այդպես չէ»։
«Տայի խորքերում գտնվող շրջաններում վաղ ժամանակներից սկսած շատ տայվանցիներ են բնակվում»։
«Մինչև այս պատերազմի ավարտը տայվանցիները Ճապոնիայի քաղաքացիներ էին»։ «Այդպես է, չէ»։ «Միանգամայն հնարավոր է, որ այդ մարդը առանձնապես հավատացած չէ, որ պատերազմն ավարտված է, և գերադասում է իրեն Ճապոնիայի քաղաքացի համարել. այդ պատճառով էլ իրեն ճապոնացու տեղ է ներկայացնում»։ «Արտասահմանում մինչև հիմա այդպիսի չինացիներ շատ կան, և նրանք բոլորը ցանկանում են վերադառնալ Ճապոնիա»։ «Ես համարյա չեմ կասկածում, որ այդ մարդը նույնպես տայվանցի է»։
«Այսինքն չինացի է»։
Լյու Յուն Դեի դատողությունը արտակարգ տրամաբանական էր։ Հասկանալի դարձավ, թե ինչու Օմուրան ճապոներեն չի խոսում։ Ինչ-որ բանում այդ համընկնում էր նաև Իտինարի ենթադրությանը, որ Օմուրան պատկանում է վերաբնակիչների երկրորդ կամ երրորդ սերնդին և օտարերկրյա հպատակ է հանդիսանում։ «Միանգամայն հնարավոր է»։ «Իսկ եթե լուն, լինելով գոմինդանական կառավարության կողմնակից և իր դատողությունների մեջ պրոճապոնական քաղաքական որոշ երանգ է թույլ տվել, ապա նույնպես դժվար չէ հասկանալ»։
«Ինձ համար ամեն ինչ պարզ է»։ «Ձեր կարծիքը հաշվի կառնենք և կաշխատենք ամեն ինչ կարգի բերել»։
Կուրոսիման գլուխը խոնարեց և վեր կենալով պատրաստվեց գնալ, բայց այդ ժամանակ սանդալները քսքստացնելով ռեստորան ներխուժեց Նամյեն։ Կուրոսիմային թվաց, թե նրա թիկունքում տղամարդու կազմված երևաց, երևի նրա հյուրն էր, բայց հանկարծ նա ինչ-որ տեղ անհայտացավ, կրկին վերև վերադարձավ, թե ինչ։
«Օ, այդ դուք եք, պարոն սերժանտ»,  բացականչեց նա։ «Ես զբաղված էի և չգիտեի, որ դուք այստեղ եք. շատ և շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար»։
Թվաց, թե ուրախությունը նրան այնպես համակեց, որ մի փոքր ևս, և նա կնետվի Կուրոսիմային գրկելու։
«Հուսով եմ, որ կնստեք մեզ մոտ»։
«Ոչ, ես արդեն ամեն ինչի մասին խոսեցի ձեր ամուսնու հետ, այնպես որ թույլ տվեք»։ Այդ ժամանակ մատուցողուհին մոտեցավ և գարեջուր դրեց սեղանին։
«Այդ արդեն չեղավ, խնդրում եմ մի փոքր էլ նստեք»։
«Ահակինս էլ է խնդրում»։
Լյու ամուսինները բռնեցին նրա ձեռքերից, փորձեցին սեղանի մոտ նստեցնել, որի վրա թափվում էր գարեջրի փրփուրը։ Դժվարությամբ հեռանալով նրանցից, Կուրոսիման կարծես վազքով ազատվելով, արագությամբ գնաց դեպի դուռը։ Նամիելյուն նրա հետևից փողոց դուրս թռավ և թղթե մի գնդիկ կոխեց նրա ձեռքի մեջ։ Կուրոսիման ցնցվեց։
«Սա ինչ է, ինչ բան է»։
Ամուր բռնելով նրա ձեռքը, Կուրոսիման փորձում էր կծիկը ետ վերադարձնել, բայց Նամիելյուն դիմադրում էր։
«Մի բարկանաք, խնդրում եմ, սա ձեզ տաքսու համար»։
«Դա ինչ հիմարություն է, չէ՞ որ ես պաշտոնական գործով եմ եկել»։
Զայրացած Կուրոսիման հրեց իրենից կարճած Նամյեին, և սպիտակ թղթե անձեռոցիկի մեջ փաթաթած կծիկը ընկավ մայթի վրա։ Անձեռոցիկը բացվեց, և նրանից դուրս թափվեցին մի քանի մեծ արժե թղթեր։ «Լավ դրամ է, տաքսու համար. Երևի 10,000 իեն լինի»։ Զայրույթից Կուրոսիման դողում էր. «Այդ լյուն ուզում է ոչ միայն Օմուրային գնել, այլ որոշել է իրեն էլ հետը գնել»։ Կուրոսիմայի զեկուսումը լսելուց հետո բաժամունքի պետ Իտինարին ասաց.
«Ինչ արած, Վերսիան միանգաման ճշմարտանման է. Շատ հավանական է, որ նա իրոք տայվանցի է, գտնվել է Տայլանդի մի որևէ խուլ շրջանում և տարագնացի աշխատանքով փող է վաստակել. Բայց եթե նա տայվանցի է, ապա չէ, որ նրան հայրենիք ուղարկելու հույս համարյա չկա»։
«Իհարկե», համաձայնեց Կուրոսիման։
«Իսկ մյուս կողմից էլ ինքը Վերսիան լուրջ ստուգման կարիք ունի. Նրա հետ միևնույն բանտախցում ապրող տայվանցի Չեն Դունին չգիտես ինչու նրա մեջ չզգաց իր հայրենակցին»։ Հատկապես այդ հանգամանքը Կուրոսիմայի ուշադրությունը լարում էր և ստիպում ուշադիր վերաբերվել Լյու Յունդեի վերսիային։ Ֆուկուո Օմուրայի չինարեն ճառի մեջ զգացվեց հարավ-արևելյան Ասիայում ապրող չինացիների շեշտադրությունը։ Սակայն դա տայվանցիների բարբառը չէր, որ մոտ էր Ֆուձյանյան և Կանտոնյան բարբառներին։ Օմուրայի չինարենը ավելի շատ մոտ էր գրական նորմա դարձած Պեկինյան բարբառին։
«Ահա թե ինչ», մտածմունքի մեջ ընկած Իտինարին գլուխ նորորեց։ «Իսկ Լյու ամուսինները ընդհանրապես ոչ մի կասկած չեն առաջացնում»։
«Կարծես թե ոչ», խուսափողաբար պատասխանեց Կուրոսիման։ Իրեն կաշարք տալու փորձի մասին նա որոշեց առայժմ չասել։ Ճիշտն ասած, Լյու Յունդեի և Նամյեի վարքագծի մեջ իրոք որ ոչ մի կասկածելի բան չկար։ Նա հավանորեն ուղակի վարժված չէր արտասահմանում ապրող չինասիների վարքագծին, որոնք գտնում էին, որ բոլոր գործերը փողի օգնությամբ են կարգավորվում։ Ահա հենց Նամյեի վարմունքն այդ պատճառով նման ցասում և վրդովմունք առաջացրեց նրա մեջ։ Այն մոտիվները, որոնցով առաջնորդվում են Լյու ամուսինները, կարելի է համարել շատ մարդասիրական, և ստացվում է, որ բաժամունքի պետը ամենասկզբից խորաթափանցություն է դրսևորել, և Լյուի առաջարկությունը ամենահարմարն է։
«Քանի որ կասկածելի ոչ մի բան չկա», ասաց Իտինարին, «այդ դեպքում, եթե այն երկուսը մեջտեղից վերանում են, կարելի կլինի լրջորեն մտածել նրան երաշխիքով ազատելու մասին»։
«Այն երկուսով ես այսօր և հետ կզբաղվեմ», ժպտաց Կուրոսիման։ Նրան մեծ բավականություն էր պատճառում բաժամունքի պետին ձեռ առնելը, որը շտապում էր այդ գործից գլուխն ազատել։ Նա ոչինչ չպատմեց ոչ Նամյելուի իրեն կաշառելու փորձի, ոչ էլ անթրոպոլոգիական էքսպերտիզա կատարելու մասին, որը իմացավ պրոֆեսոր Սոմյայի գրքի վերաբերյալ գրախոսությունից, կոզիրները խնայելով ապագայի համար։ Հեռախոսով կապվելով Իոկոհամայի քաղաքային ոստիկանության հետ, Կուրոսիման խնդրեց մանրամասնորեն պարզաբանել Լյու ամուսինների անցյալը և ապա դուրս եկավ ճամբարից ու գնաց Տոկիո։ Թեպետ Տոկիոն շատ մոտ էր, նավաղուց արդեն այնտեղ չէր եղել։ Կայարանից Տոկիո դուրս գալով նա դանդաղորեն գնաց Մարունոուտիով։ Կառուցված բազմահարկ շենքերի, խոշոր ֆիրմաների, բանկերի, հյուրանոցների փողոցներով շարժվում էր մեքենաների անվերջանալի հոսանքը։ Ըստ երևույթին նրա ուշադրությունը գրավեց բոլորովին վերջերս սարքավորված ավտոմեքենաների գիգանտ կանգառը։ Մի շենքի մոտ շքամուտքից սկսած մայթով մեկ տարածվել էր համարյա ամբողջապես սիրունի աղջիկներից կազմված մի հսկայական հերթ։ Իմանալով, որ նրանք կանգնել են ֆրանսիական հայտնի երգչի համերգի տոմսերի համար, Կուրոսիման զարմացավ և իրեն խղճուկ ու ողորմելի զգաց։ Չէ՞ որ աշխարհում նրան միայն բաժին էր ընկել հպատակություն չունեցող մարդու անձնավորությունը պարզելու հոգսը։ Խաչմերուկներում անընդհատ կանգ առնելով նա ամբողջ 20 րոպե գնաց, մինչև որ հասավ կեղտոտ պղտոր գետին։ Դա Կամակուրագահասի գետափն էր, դիմացի ափին թաղամասը բոլորովին այլ տեսք ուներ։ Կուրոսիման զգաց, որ իր մեջ որսի շան հոտառություն է արթնանում։
Տրամվայի գիծն անցնելով նա մոտեցավ մի խումբ խարխուլ տների։ Անկյունում խանայի բազմահարկ շենքն էր, որտեղ գտնվում էր հեռավոր արևելքում ընթացիկ իրադարձությունների ուսումնասիրման հետազոտական լաբորատորիան։ Ծեր, միայնակ փոշեպատ ծառ հիշեցնող այդ շենքի լուսամուտները նման էին թռչնի բնի և մռայլ ու թախծոտ տեսք ունեին։ Առաջին հարկում անցագրային բյուրոյում նստած կուզիկ, կիսակույր կարմրած աչքերով ծերուկը գլուխը դուրս հանեց փոքրիկ պատուհանից, նայեց Կուրոսիմային և ասաց.
«Մեզ մոտ այստեղ շենքի կողոպուտի դեպքերը հաճախակի են դարձել. Այդ պատճառով էլ նրանք, ովքեր մեզ մոտ առաջին անգամ են գալիս, մենք գրանցում ենք. Ահա այստեղ ստորագրեք, խնդրեմ».
«Այստեղ ձեզ մոտ ավելի խիստ է, քան մեզ մոտ ճամբարում», ծիծաղեց Կուրոսիման, վերցնելով ծերուկից հաստ ընդհանուր տետրակը։ Դա հաճախորդների գրանցման մատյանն էր։ Կուրոսիման արդեն պատրաստվում էր գրել իր ազգանունը, և հանկարծ անսպասելիությունից նրա աչքերը չռվեցին։ Նա տեսավ Ֆուսակո Օմուրա ստորագրությունը։ Այցելությունն այսօրվա թվով էր նշված։ Ուրիշ հաճախորդներ չկային։ Կնշանակի այսօր նրանք առաջին անգամ են եկել։ Նրա ինչին էր պետք այստեղ գալը։ Գրիչն այդպես էլ անշարժացավ Կուրոսիմայի ձեռքում։ Երեք Ֆուսակոն հետամուտ է եղել Ունզո Տանգեին, գնացել է նրա հետքով և պարզել է լաբորատորիայի գտնվելու վայրը։ Իսկ այսօր բացեի բաց շքամուտքից նրան այցելություն է տալիս։ Տարօրինակ է։ Ֆուսակոն Տանգեի դեմ բացահայտորեն պայքար է մղում Ֆուկուո Օմուրայի համար։ Եթե նա ցանկանար հարց ու փորձ անել Ունզո Տանգեին, որը հայտարարում էր, թե ինքը այժմ ավելի շատ է համոզված իր հիմնավորման մեջ, ապա Ֆուսակոն հավանորեն դեռ երեք կներկայանար այստեղ։ Ինչ կա որ, նա իրոք էլ մտածում է, որ Ֆուկուոն իր եղբայրն է։ Հազիվ թե, միթե նրա վարքագիծը քրոջ վարքագծի է նման։ Ճիշտ է, եթե այդ աղջիկը նրա համար օտար է, եթե նա իրեն անհասկանալիորեն է պահում, ապա հարազատ քույրը երևի ավելի շատ զգացմունք կդրսևորեր։ Ոչ, երևում է, որ այդ աղջիկը գաղտնի նպատակ է հետապնդում։ Անկասկած մի մարդ կա, որին նա ամեն ինչ ձեկուցում է, որը նրան ցուցումներ է տալիս և ղեկավարում է նրա բոլոր գործողությունները։ Այն մտքից, որ նա կարող է ինչ-որ մեկի ձեռքում զենք լինել, հանկարծ չգիտես ինչու նրա հոգին սկսեց անհանգստանալ։